Labą dieną, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Vienas svarbiausių klausimų, kuriuos mes keliame mūsų laidoje, yra gyvenimo prasmės, tikslo, sėkmės ir laimės klausimai. Todėl apie tos klausimus kalbėti kviečiamės į laidą daugybę įdomių žmonių. Skirtingų religijų, skirtingų dvasinių mokymų. Tiesa yra paprasta. Iš daugybės sąmoningumo kėlimo metodikų, sistemų, reikia išsirinkti savo išsivystymo lygui tinkamiausią. Mūsų laidose buvo budistai, vedų mokytojai, ajurvedos specialistai, sveikos gyvensenos pasiekėjai, radža jogos studentai, krikščionis, įvairių kitų religijų atstovai. Daugybė kelių siekiančių atskleisti mums savo vidinę būseną ir užmegzti ryšį tiek su savim, tiek su aplinka. Šiandien turime svečią ir galimybę išgirsti dar vieną kelią. Prašau.
Меня зовут Михаил Лайтман. Я родился в Белоруссии. Затем закончил Ленинградский институт по биокибернетике специальность.
Esu Michaelis Laitmanas, gimiau Baltarusijoje, baigiau Leningrado institute biokibernetikos specialybę. Dirbau kraujo perpilimo institute Leningrade, gyvenau Pabradėje, vėliau Vilniuje. Jau daugiau kaip 40 metų gyvenu Izraelyje. Po to dar tapau filosofijos daktaru, ontologijos profesoriumi. 1997 metais įkūriau Pasaulinę Kabalos akademiją ir vadovauju jai iki šiol. Maždaug 30 pastarųjų metų užsiimu kabalą. Tai paslėpta kūrinijos dalis, kuri kalba apie pasaulio sukūrimo tikslą ir žmonijos, gamtos vystymasi. Šis mokslas tik dabar pradeda atsiskleisti visai žmonijai, o anksčiau jis buvo slepiamas. Žmonija panašiai atrado indų, kinų mokymus, konfucijų ir kitus, kurie anksčiau buvo neprieinami. Pasaulyje dar yra daug tokių mums nežinomų mokymų. Sakykime, aš bendravau su Pietų Amerikos indėnais, kurie gyvena aukštai kalnuose, ypatingai sąlygomis. Jie turi daug dalykų, kuriuos žmonijai dar teks atskleisti. Štai ir aš atstovauju vienai iš daugelio tokių mokyklų, kuri vadinasi Kabalos mokslas. Esu jūsų paslaugoms, prašom.
Šiais metais kovo mėnesį Izraelyje įvyko pasaulinis Kabalos kongresas, kuriame mes žinome dalyvavo nemažai ir lietuvių. Kodėl lietuviai ieškantis gyvenimo prasmės važiuoja į Izraelį?
Mane kažta, što oni podsoznatelno čustvuют.
Man atrodo, kad žmonės pasąmonėje jaučia, jog atsakymas į šitą klausimą yra kažkur tarp žydų. Ir tas visuotinės priešiškumas žydams taip pat pasąmoningai kyla iš to, kad žmonės jaučia, kad tarp žydų yra kažkokia nematoma paslaptis, kurią svarbu atskleisti. Pažįstu daug lietuvių, kurie tikrai rimtai domisi kabalos mokslu, yra man brangus ir artimi mokiniai. Ne vienas mokosi jau seniai, jiems puikiai sekasi. Noriu pasakyti, kad Lietuva gali būti visiems pavyzdys, tokia maža šalis, o turi tiek daug žmonių, kurie domisi kabalą.
Gerbiamas profesorius, žinau, kad turite mokinių, kurie pas jūs mokosi jau daugiau nei 20 metų. Ir tikriausiai būtų sunku keliais sakiniais nusakyti, koks tai mokslas.
Kabala – drevnė učenė, no praktiškai ne ivreiskaja.
Kabala tai senovinis mokymas. Praktiškai jis nėra žydiškas. Jis atsirado prieš 5770 metų. Kabala atėjo mums iš senovės Babilono. Šis mokymas kalba apie tai, kad visos žmonijos problemų priežastis kyla iš žmonių susiskaidimo. Ši problema išryškėjo senovės Babilone. Juos ištiko pirmoji pasaulyje sisteminė krizė. Maždaug prieš 3500 metų tarpupyje Babilone gyveno apie 3 milijonų žmonių. Tai buvo tos civilizacijos pagrindas. Kurį laiką jie gyveno labai gerai, puikiai tarpusavyje sutarė. Kol staiga pajuto priešiškumą, pradėjo vienas kito nekęsti. Todėl pradėjo ieškoti būdų, kaip vėl sugyventi vienas su kitu, bet to padaryti nesugebėjo. Tokį egoizmo protrūkį jie alegoriškai pavaizdavo kaip Babilono bokštą, tarsi norėjo pasiekti dangų. Tarp jų buvo Babilono žynys, kuris daugelį metų mokė babiloniečius įvairiausių religijų išminties. Jis įsikėlė savo klausimą, kas ir kodėl vyksta su jo tauta, kodėl mes taip gražiai gyvenome ir staiga pradėjome vienas kito nekęsti. Tarsi name, kuriame gyvena daug šeimų, o jos kažkodėl pradeda nemėgti vienos kitų. Ką su tuo daryti? Žinys suvokė, kad žmonija iš esmės vysto būtent egoizmas. Jis nuolat didėja, bet mes, žmonės, turime stiprinti, gerinti tarpusavio ryšį virš šio nuolat augančio egoizmo. Žinys pradėjo platinti šią teoriją kitiems babiloniečiams. Aplink jį susibūrė daug žmonių, bet visi kiti buvo prieš. Babilonas pasidalijo į dvi dalis. Vieni pritarė šiam žyniui kabalistui vardu Abraomas, o kita dalis nepalaikė šitos idėjos. Abraomas suorganizavo savo žmonės kaip grupę, kuris stengiasi tarpusavyje sukurti gerus santykius. Toks buvo svarbiausias jų gyvenimo tikslas. Ši grupė pasitraukė iš senovės Babilono ir pradėjo vadinti save žydais – Izrael. Taigi iš principo žydų tauta sudarė žmonės įvairių tautybių, kurios gyveno tuo metu senovės Babilone. Taigi, žydai – tai ne tauta, o ideologinė grupė, bet jie turi vienijimosi metodiką. Mūsų laikais, ypač nuo viduramžių ir vėliau, kai žmonijos egoizmas pradėjo dar sparčiau vystytis, įvyko technikos, technologijos, kultūrinė revoliucija. Kalbu apie pastaruosius kelis šimtus metų, per kuriuos žmonija audringai pažangėjo. Egoizmas labai išaugo, jis pastumėjo šį vystymąsi visoje žmonijoje, kiekviename iš mūsų. Šiandien mes priėjome tokią būseną, kai viena vertus esame labai dideli egoistai ir nenorime niekaip būti viena su kitu susiję. Nenorime nei šeimos kurti, nei vesti, nei tekėti, mes nenorime turėti vaikų, nenorime jais rūpintis. Apskritai, mums gerai būti kiekvienam atskirai. Štai tokia tendencija. Mes dėl to kūrėme įvairius buities prietaisus, mikrobangų krosneles, šaldytuvus, skalbykles, kad būtume kaip įmanome labiau nepriklausomi nuo kitų. Tai mums svarbiausia. Kiekvienas turi savo telefoną ir visą laiką į jį žiūri. Jam daugiau nieko netrūksta. Būtent tokiu laiku iškyla problema. Problema ta, kad mes pasirodo, esame visiškai priklausomi vienas nuo kito. Mes visi tarsi esame kažkokio rutulio, kamulio viduje. Jis mus jungia. O mes nenorime būti sujungti. Kyla prieštara. Ji kyla iš to, kad mes gyvename globaliame pasaulyje, o patys esame egoistai ir globaliame pasaulyje būti nenorime. Mes nenorime būti sujungti. Ši prieštara priveda mus prie labai pavojingos būsenos, kai galime tiesiog pradėti naują pasaulinį karą. Ir kas po jo neaišku, bet tikrai nieko gero. Mes tai suprantame. Taigi, kabala kalba apie tai, kaip tokioje būsenoje mes vis dėlto galime dirbti su savimi taip, kad ne tik išvengtume karo, bet ir atvestume pasaulį į harmoniją, kad būtų geri mūsų tarpusavio santykiai, kad mes gyventume visi daugiau mažiau vienodai, kad negamintume jokių perteklinių nebūtinų prekių, ginklų, kad žmogus tiesiog nusiramintų ir normaliai egzistuotų. Kabala moko, kaip tai padaryti. Be to, pasakoja apie žmogaus gyvenimo prasmę, kodėl atsirado gyvybė, kodėl mes būtent taip egzistuojame, dėl kokios priežasties taip gyvename, kaip toliau turi vystyti žmonija, į kokią būseną žmonija turi ateiti. Tai yra atskleidžia globalų visos žmonijos likimą. O jį žinodami galime kurti planus, kaip geriau elgtis. Kabala pasakoja, kaip geriau auklėti vaikus, kaip kurti šeimą, kad neiširtų, kaip organizuoti valstybę, kad jos neištiktų krizė. Visą tai galime matyti iš tos gamtos sistemos, iš tų gamtos tarpusavio sąsajų, kurias atskleidžiame naudodamiesi kabalos metodiką. Šis mokslas nuo senovės Babilono buvo slepiamas, o šiandien atsiskleidžia, nes mes, pirma, pasiekėme globalią žmonijos įsivystymo būseną, o antra, užsiauginome didžiulį egoizmą. Šios dvi priešingos jėgos, viena globali integrali siekia, kad susijungtume viduje, o kita, ekstravertinė jėga, mūsų egoizmas, siekia mus išskirti, atitraukti vieną nuo kito. Mums reikia tarp šių dviejų priešingų jėgų sukurti pusiausvyrą. Tada galima gyventi komfortiškai, saugiai, nejaučiant spaudimo.
Jūs kalbate apie jungimosi metodiką. Ar žmonės, kurie susirinko į kongresą, daro tai praktiškai?
Da, praktiškai.
Taip, praktiškai. Visas mūsų kongresas vyksta ne kaip paskaita, kur dėstytojas vien aiškina auditorijai, o apskritųjų stalų principų. Žmonės susėda į ratelius nuo 8 iki 12 žmonių, bet nedaugiau. Jei aš skaitau paskaitą, tai skaitau atkarpomis, kurių kiekviena baigėsi klausimu. Ratelėje žmonės jį svarsto ir svarstydami pradeda geriau suprasti, kągi aš pasakiau ir kaip jie į tai reaguoja. Šitai pastraipa po pastraipos, klausimais ir atsakymais mes išeiname visą temą.
Kaip žinome, Kabalos kongresai vyksta 10 ir daugiau metų. Kaip paskaita turi savo temą, taip ir kongresas. Kokia šio kongreso yra tema?
Abjedinėnė. Abjedinėnė visų čelavečistvo.
Susijungimas, visos žmonijos susijungimas, tai pati aktualiausia tema, iš tiesų vienintelė svarbi visiems. Žiūrėkite, sukūrė bendrą rinką, o ji neveikia. Visa Europa nuo to tik kenčia, nes viena, dvi stiprios šalys diktuoja visoms likusioms savo politiką. Esu tikras, Lietuvoje tai labai jaučiama, Graikijoje, žodžiu, silpnesnėse, mažesnėse šalyse. Jos nieko negali padaryti, ir tos stipriosios šalys irgi negali nieko padaryti. Taip egoistiškai veikia sistema, kad visada stipresnis engs silpnesnį ir pusiausvyros nebus. Tačiau natūraliai net mūsų kūnas veikia pagal sistemų pusiausvyros principą. Kai viena sistema neslopina kitos, jos veikia harmoningai, unisonu. Tokiu būdu turėtų veikti ir visa žmonija, kaip vienas bendras organas. Tada jis bus tapatus visai supančiai gamtai. Taip mes galėsime pajusti, kur esame, o dabar mes tarsi piktybinis auglys didžiuliame kosminiame gamtos organizme. Ir mes nejaučiame, kad esame jame, mes veikiame savyje, kad surytume patį save, kaip vėžys suryja visą gyvą kūną. Dėl to mums būtina greitai įsigydyti. Mūsų būklė labai nestabili.
Lietuviams yra labai aktualus karo klausimas. Kaip matome, Lietuvoje yra kabalistų grupė. Ką ji galėtų padaryti šiuo klausimu? Kad žmonės nustotų savo dėmesį koncentruoti į karą, o perkeltų jį į susijungimą.
Ką gali padaryti Lietuvos grupė, jūs ir pati jau pasakėte. Ji turi rūpintis atskleisti susijungimo metodiką visai visuomeniai, kiek tik tai įmanoma. Jauniems ir pagyvenusiems per paskaitas, literatūrą, radiją, televiziją, aiškinti tai vaikams mokykloje. Juk nepaslaptis, kad mokykloje nėra geri santykiai tarp mokinių. Vadinasi, reikia jiems aiškinti, kokiu būdu pagerinti santykius. Mes turime specialiai paruoštų mokytojų, dirbame su mokyklomis, turime programų studentams. Visa tai įmanoma padaryti. Šis integralusis mokymas, kurį mes teikiame, labai efektyviai vysto žmogų. Mūsų jaunuomenė jau nuo 14 metų įstoja į universitetus. Jau 18, 19 ar 20 metų jie baigia universitetus ir imasi doktorantūros. Vadinasi, šis integralusis ugdymas, kurio mes mokome, duoda žmogui galimybę labai greitai vystytis.
Tai jūs norite pasakyti, kad jau turite išdirbtą sistemą?
Taip, vaikams skirta sistema jau ištobulinta. Nemanau, kad pristatysime ją kongrese, bet ji parengta. Mes turime pagal šią metodiką išauklėję savo vaikus. Noriu pasakyti, kad šiandien universitetuose yra apie 140 žmonių, tarp jų 80 vaikų. Integralusis auklėjimas įdiegtas švietimo sistemoje mokyklose duoda žmogui didžiulį privalumą palyginus su kitais metodais, kalbant apie bet kurį dalyką – ir techninį, ir humanitarinį. Jie visi lengviau įsisavinami. Mes pradedame matyti naujus santykius tarp žmonių. Tai atsiskleidžia per integralųjį auklėjimą, kaip visiškai naujas tarpusavio santykių etapas visuomenėje. Taip pat ir šeimos, tarp vaikų, suaugusiųjų. Aš tikiuosi, kad ir tarp šalių.
Gerbiamas profesoriau, kaip jūs manote, kaip galima šiuos dėsningumus pritaikyti šiandieniniam verslui, nesvarbu, apie kokį verslą kalbėtume, ar Europoje, ar Izraelyje, ar Amerikoje.
Žinot, verslininkas yra egoistiškas žmogus, kurio tikslas visiškai egoistinis, bet nesiekdamas egoistinio tikslo jis turi suvokti, kad privalo tam tikrą procentą nuo savo sukaupto kapitalo ir organizacinių galimybių skirti integraliajam visuomenės ugdymui. Toks verslas bus sėkmingas, nes jis eis koja kojant su globaliu gamtos vystymusi, galų gale jį lydės didesnė sėkmė. Dėl to verslininkams verta atkreipti dėmesį į šį dėsningumą vien dėl savo asmeninės naudos. Jeigu verslas pasitarnaus geram tolimesnėms tolimesniam žmonijos vystimuisi, jums žmonės, tai jis turės daug daugiau šansų sėkmiai.
Šiame kongrese didžiulis dėmesys yra skiriamas antisemitizmui. Kodėl?
Reikalas tas, kad Kabala laiko antisemitizmą natūralių žmonijos požiūrių į žydus, nes žydų tautoje egzistuoja Kabala visos istorijos bėgyje. Ir Kabala kalba apie tai, kaip žmonijai gyventi geriau, kaip ją suvienyti. Ir kai žydai slepia šį mokslą, metodiką, tai natūralu, kad kitos pasaulio tautos jaučia, jog jie turi kažkokią paslaptį, kažkokią svarbę žinias, bet kitiems to neatskleidžia. Iš to ir kyla neapykanta žydams. Tai yra pasamoninis jausmas, kuris kyla visoms pasaulio tautoms. Iš tikrųjų, ir patys žydai apie tai nežino. Apie tai per visus amžius žinojo tik kabalistai. Ir tik prieš kelis dešimtmečius kabala pradėjo atsiskleisti. Dar ir šiandien ji nėra plačiai žinoma. Todėl egzistuoja įvairiausių prasimanimų, kas yra kabala. Manoma, kad tai yra slapti mokymai, kažkokia sekta, kažkas niūraus, net pavojingo. Tai štai. O kabala šiandien atsiskleidžia absoliučiai visiems mūsų kabalos akademijoje. Žmonės visame pasaulyje mokosi mūsų akademijoje visomis kalbomis. Mes leidžiame knygas, įvairias mokymo priemonės, organizuojame tokius tarptautinius kongresus, kuriuose dalyvauja žmonės iš daugiau kaip 80 šalių. Mes leidžiame knygas 40 kalbų. Taigi šiandien kabalos žinios jau nebe paslaptis. Aš tikiuosi, kad žmonės supras, kad antisemitizmas yra kažkuo net naudingas, nes skatina žydus įsikelti klausimą, kodėl. Galbūt antisemitizmas paskatins juos užsimti kabalą, atskleisti ją. Bet iš principo mes to nelaukiame. Mes mokome kabalos viso pasaulio žmonės. Mūsų organizacija yra tarptautinė, egzistuoja daugelyje pasaulio šalių, visuose kontinentuose. Ir šiuo metu bet koks žmogus gali užsukti mūsų tinklalapį ir sužinoti, kas yra kabala. Daugeliu pasaulio kalbų. Kiekvienas gali sužinoti, kas yra kabala, kaip jie naudotis, kaip sužinoti visas pasaulio paslaptis. Kaip pasiekti rojaus būseną dar gyvenančiame pasaulyje. Tiesiog taip. Šiandien visiems viskas atvira.
Lietuviams bus įdomus jūsų posakis. Mes turime atskleisti šviesą. Kas tai?
Šviesa tai ta aukštesnioji gamtos savybė, kuri dar mus altruistiškai sujungtus vieną su kitu, susietus į vieną bendrą tinklą. Ši savybė, kuri ateina mums ir padeda pasiekti gerų tarpusavio santykių, vadinama šviesa.
Tai gal tai ir yra laimė, kurios visi ieškome?
O laimė yra tai, kas atsiskleidžia gerose mūsų tarpusavio santykiuose, nes tokiu atveju mes jau atskleidžiame mūsų būsimos pakopos būseną, kuri yra virš mūsų gyvenimo, kuri neturi jokių ribų. Tai būsima būsena. Ten nėra nei laiko, nei erdvės, nei judėjimo, nėra ribų, nėra galo ir viskas įmanoma.
Gerbiamas profesoriau, koks yra moters vaidmuo dvasingume?
Sakyčiau, kad moters vaidmuo kažko nedidesnis nei vyro. Pirmiausia, todėl, kad jų daugiau ir pasaulyje, daugiau nei pusė žmonijos sudaro moteris. Tai pirma. Antra, jos daro įtaką vyrams. Tarp mūsų kalbant, jūs tai žinote. Moteris veikia vyrus, o ne vyrai moteris. Tai reiškia, kad jūs, moteris, galite sukelti vyrams tokius norus, troškimus, kokių jie patys neturi. Jūs puikiai mokate tai daryti. Todėl mums labai svarbu, kad moteris suprastų, kaip pasiekti to gero gyvenimo, nes tada ji galės teisingai nukreipti ir vyrą. Aš labai viliuosi, kad Lietuvos moteris tai išgirs.
Mes verslumo dvasios laidoje turime tokią tradiciją prašyti mūsų svečio palinkėjimo iš to sisteminio požiūrio taško, kuriam jie atstovauja.
Net jie žinojo Lietuvų, jie pomnėjo, buvo tam neskaras už apostlimą įvotiezdą.
Aš žinau Lietuvą, puikiai prisimenu ją. Buvau keletą kartų joje jau po išvykimo. Išvykau 1974-aisiais. Daug vietų gerai įsiminiau. Vilnių, Kauną, Pabradę, Nemenčinę. Liko šilti prisiminimai. Aš linkiu lietuvių tautai puikios ateities. Tauta labai atkakli, išlaikyta, turi puikių savybių. Todėl gali daug pasiekti įsisavindama gerų tarpusavio santykių metodiką, atskleisdama gamtos vidinę sistemą. Tokiu būdu jį įgis visas pasaulio savybės paslaptis, pačios gamtos. Tos paslaptis galės dėl gėrio, dėl savęs ir kitų išsiugdyti šias savybes ir tuo pasinaudodama formuoti savo visuomenę. Ryšius tarp vyrų, moterų, šeimoje, tarp sutuoktinių vaikų, Lietuva gali būti puikiu, geru centru. Pasikartosiu, kad turiu labai daug mokinių iš Lietuvos, imant procentaliai pagal gyventojų skaičių. Tai reiškia, kad tautoje iš tikrųjų egzistuoja vidinis poreikis, noras visą tai suvokti, išsiaiškinti. Aš labai džiaugiuosi, kad mes susitikome. Tikiuosi, kad kitame kongrese. kuriuose po metų bus bent kelis kartus daugiau lietuvių ir aš pats su malonumu aplankysiu Lietuvą. Ir jei tik norėsite, skaitysiu ten paskaitas, pravesiu užsiėmimus, net galėsime surengti kongresą. Sėkmės visiems mūsų klausytojams, kad jums viskas gerai klotųsi.
Dėkojame profesoriui Michaeliui Laitmanui, dėkojame mūsų redaktoriai Editai Marciulevičiniai, išvertusiai ir garsinusiai profesorių žodžius. Ir gerbiami klausytojai, laukiame jūsų antroje Verslumo dvasios laidos dalyje. Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje, su mumis jau žinių radijo savininkas ir Harmonijai parko įkūrėjas Augustinas Rakauskas. Augustinai, sveiki.
Labą dieną.
Antrą dalį pradėkime citata iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Tegul ši mintis bus kertinė mūsų pokalbėje. Edita, prašau.
Kai kurios iš pačios žmonijos dieviškosios sielos dvasios užgimusios religijos teigia, kad žmonės gyvena ir miršta tik kartą, o jų gyvenimo būdas lemia, rojuje ar pragare po mirties jų siela atsidurs. Tokia nuostata praeityje, kuriam laikui privertė žmoniją stengti siekti gėrio. Bet dauguma žmonių per vieną trumpą įsikūnijimą nepajėgia suvokti gyvenimo ir tobulėjimo esmės, todėl negali padaryti, ko religinės nuostatos iš jų reikalauja. Tokia nuostata paverčia žmonės organiniais robotais, kurie kaip voverė sukasi gimimų ir mirimų rate, ilgai ir nesamoningai stiprindami geismo dvasę, kad susikauptų šuoliui į dieviškai laisvos sielos būti. Kiekvienam ateina laikas atsigręžti į savo sielą ir paklausti, kas aš esu, dėl kokios priežasties gyvenu. Tai sielos brandumą atspindintis klausimai.
Augustinai, mes nemažai skiriame dėmesio įvairioms dvasinėms metodikoms, dvasinėms keliams, religijoms. Kaip jums atrodo, koks šių dalykų, šių reiškinių yra tikslas?
Bet kokios religijos yra vienintelis tikslas – užauginti mūsų sieloje dieviškumo sąvoką, pasiekti dieviškumo sąvokos būseną sieloje. Nes tik tokiu būdu jisai gali išeiti iš savo ego. Dabar, kada tautų įsilaisvinimo persvara valstybėje įvyko ir totalitarinių, diktatūrinių valstybių liko mažuma žemės rutulyje, pasaulyje tapo prieinamos visų religijų literatūros. Jos išvydo dienos šviesą ir visos tautos pradėjo skleisti tai, ką jos žino, ką jos sukaupė savyje. Ir aš tai stebėdamas, kas pasaulyje vyksta, religinės išminties pasaulyje. Visą gyvenimą stengiuosi išlaikyti nepriklausomybę. Sielos dvasios nepriklausomybę. Kad siela galėtų kurt, kad jinai galėtų kūrybą suvokti. Tai kaip vientisa pasaulio dvasia. Kokios vertybės tose atskiruose religijose glūdi. Todėl aš galvoju, kad tik tai visos religijos susitelkia į dieviškų nuostatų skleidimą gali pasaulyje sugeneruoti tokią dieviškų nuostatų tikėjimo dvasios galę, kuri įtakotų kiekvieno žmogaus sielos būseną. Aš manau, kad tai yra vienas iš tų augalų, kurį Kristus būdamas žemėje sakėsi yra sėjantis. Mano nuomonė, tik toks suvokimas gali išlaisvinti žmogaus sielą nuo egoizmo, kada jisai pradės jausti pasaulio dvasios įtaką, kuri nėra orientuota į egocentriškumą, o yra orientuota į visos žmonijos dievišką dvasią, į jos formavimą. Mes visi žinom, kad dvasinio sielos ugdymo mokymai visi teigia, kad mes esam sukurti pagal Dievo pavyzdį ir todėl vadinami esam Dievo vaikais. Todėl mumi ir traukia prie savo kūrėjo ir visi tą galimybę turi. Aš labai ilgai galvojau, kur ta laisvė, apie kurią religijos kalba. Ir atėjus laikui supratau, kad laisvė mano sieloj, jos pasirinkime, kaip elgtis, ką daryti, kaip toliau kurti savo karminį likimą. Mes negalime atskirti dvasinių dalykų nuo materialių dalykų, nes tai yra Dievo valia, Dievo valioje mes veikiam. Aš manau, kad yra tik tai ligos klausimas, nes kaip ir planetoje, kaip ir organiniai gyvybėjai pasitaiko įvairūs įsigimimai, taip ir atskiruose ląstelėse, kaip ir ant mūsų organizmo būna, kad spogas iškyla. Ir kad tas mūsų veržimasis, tas egocentriškumas, jis yra būtinas, bet mes jį turime vertindami saugot, kad jis neapimtų viso kūno, kad jis netaptų epidemija. Bet to negali padaryti pavienis žmogus. Tai gali padaryti, kaip aš minėjau, tik tai apsijungę bendram darbui įvairios religijos. Nes dieviškumo sąvokos būsena sieloje auga tik tai harmonijos pagalba.
Prašau, kaip verslininkas, patarkite mūsų klausytojams, kaip nepaskęsti to informacijoje, kurią mes gauname iš įvairiausių leidinių, iš spaudos, paskaitų. Kokiais kriterijais remtis, atsirenkant į mūsų plaukiančią informaciją? Žodžiu, kaip kurti savo tą dvasinį vertybių stuburą ir tą turėklą, kurio remiantis būtų galima eiti šiuo keliu?
Čia natūralu, kad kiekvienas, kuris kažką mokina, jisai geriausia gali perduoti tą medžiagą ir tą būseną, kurią pats yra išgyvenęs arba išgyvena. Tai, o čia jau pasirinkimo kito žmogaus klausimas, kaip jisai savo supratimo lygyje gali adaptuoti tą informaciją, kurią jisai gauna. Tai aš labiausia vertinu tą informaciją, kurią žmonės ne tik supranta, bet mano giliu įsitikinimu, pati vertingiausia yra ta medžiaga, kurią mes vadiname savo laidose būsena. Reiškia, išgyvenama būsena, kurią mes patys valingai arba nevalingai sumaketojam, patys praktiškai ją išgyvenam, išjaučiam ir suvokiam. Ką mes išgyvenom, dėl kokios priežasties, iš kur tie išgyvenimai kilo, kaip mes įtakojom jų atsiradimą ir kada matai, kad žmogus dalinasi tą patirtim, dalinasi tuom, ką jisai išgyveno, tai tada tikrai, mano nuomonė, eina tas tikrasis to žmogaus sielos dvasios sakralumas, jeigu taip galima išsireikšti. Tas grinuolis, kurį žmogus nori ištransliuoti, nori pasidalinti. Tada kiti žmonės, girdėdami tai, jie gali analizuoti, gali gilintis. Čia jau yra žmogaus būsenos intencijos klausimas.
Augustinai, kaip galima greitai išmokti, perimti kito žmogaus patirtį?
Kaip aš sakiau, kad nesilaikyk už to pačio turėklo, už kurio aš laikausi. Savo turėklą turi visą laiką kurti ir lipti tais savo sielos dvasios tobulėjimo laiptukais. Nes jeigu pasirenki kažkokį aukštį, kažkokį įsivystymo lygį, kaip siekiamybę, ir sakai, aš noriu tai pasiekti, ir matai kitą žmogų, kad jis yra užkopęs ant tam tikros viršūnės, ir matai, kad tai yra praeitas kelias, ir kad tas žmogus šviečia viršui ten, jisai duoda kažkokią naudą, bet tai yra jau praeitas kito žmogaus gyvenimo kelias. Jau jisai yra nutiesęs ir pakopų skaičių, kiek reikia užlipti iki to lygio, ir eina tam tikros taisyklės, vadinamas turėklas, už kurio galima laikytis ir lipti, sekti savo mokytoją. Tai aš galvoju, kad tai yra savotiškas nuskriaudimas savo patirties. Aišku, tai toli gražu nereiškia, kad ką dažnai žmonės naudoja, išradinėti reikia dviratį. Reikia žiūrėti, girdėti, jausti ir naudot tai, ką matai, ką gali pajaust, ką suvoki iš aiškinimų, ką kitas rodo iš savo pasiektos viršūnės. Aš kalbu daugiau apie savarankiškumą ir savo sielos formuojamą kelią, nes tai yra pats teisingiausias kelias, kada tu jį pats išgyveni, pats sukuri ir pats tos laiptukus sudedi. Ir,
o kas jums buvo pavyzdys?
Ir užlipi siekiant ant savo to, žiūrint į viršų ir matant pasiektus dalykus, naudoji tai, kas tavo nuomonė yra tau priimtina, tada tavo išsivystymo lygis adaptuoja tai, kas yra priimtina. Nes jeigu tau priimtina, tai reiškia, tai atitinka tavo išsivystymo lygį. Reiškia, tau yra artima. Kodėl sako, turi būti religinė laisvė ir žmonės gali pasirinkti bet kokią religiją. Kodėl yra daug tų religijų? Todėl, kad žmonės pasirenka religiją, kuri yra artimiausia jų sielos dvasiai. Tik tada jinai yra tikra ir yra ta religija, kurios jam reikia. Tai, kai klausi, kas man buvo pavyzdys, tai man buvo pavyzdys tos aksiominės tiesos, kurias aš per savo išsivystymo lygį, per savo supratimo lygį galiu sutapatyti su tais veiksmais, kuriuos aš darau, su tais žingsniais, kuriuos aš žengiu per gyvenimą eidamas. Tai tos taisyklės, kurias aš praktikuoju, kurios yra sudėliotos įvairių labai daug pasiekusių, sakysim, aukštai užkopusių žmonių, tai aš negalėčiau šiandieną pasakyti, kad tai yra vienareikšmiškai vien tik tai Kristaus tiesos, arba vien tik Budos tiesos, arba vien tik tai Mohameto arba induistinių mokymų tiesos. Aš tai traktuoju kaip bendrą viso žmonijos išmintį. Ir neprisirišu nei prie vienos tiesos aklai. Bandau surasti, ko man reikia sekančiam žingsniui, sekančiai pakopai. Ir bandau tai adaptuoti savyje. Tada gerai jaučiuosi, tada suprantu, kad jeigu man, sakysim, su ta informacija, su tais jausmais, su to suvokimu, su kokiu aš užlipau iki vienos pakopos, galiu plėst, galiu formuoti kitą pakopą, pritraukdamas naujas žinias, pritraukdamas papildomus resursus, jautimo, matymo, girdėjimo, suvokimo. Tai reiškia, kad toliau skaitau gyvenimo knygą, toliau jaučiu gyvenimą, toliau formuoju sekančią pakopą, formuoju savo turėklą, už kurio laikausi. Ir jeigu man nepavyksta, tai pradedu blogai jaustis. Sakau, mane apleido šventa dvasia.
Tai koks yra principinis skirtumas tarp aksiomos ir tarp, tarkim, kokio nors dvasinio lyderio? Jeigu aš vis tiek tikrinu savo patirtimi vieną tiesą arba kitą tiesą priklausomai nuo savo išsivystymo lygio.
Nepasakyčiau, kad čia yra didelis skirtumas, nes ir vieni, ir kiti demonstruoja, ir visos aksiomos išplaukia iš kažkieno išvadų, iš kažkieno analizės, iš kažkieno teiginių, nuostatų. Bet noriu pasakyti, kad visos aksiomos, visų mokytojų teiginiai, nuostatos, jos yra priemonės. Ne aukso viršis stovintis ant kalno, o jos yra medžiaga kiekvienam žmogui.
Kai jūs sakote medžiagą, jūs teigiate, kad aš bet kurią aksiomą turiu analizuoti, o ne priimti vien tik aklai fanatiškai.
Aš turiu vienį, kad kiekvieną aksiomą, kiekvieną nuostatą, teiginį, vadinamą tiesą, turi adaptuoti su tuo, kas formuojasi tavo sielos dvasioje. Nes tu negyveni nei pagal jokią vieną aksiomą, nes dėsningumai reiškiasi visose mūsų gyvenimo sferose. Ir kada mes bandom iš tų dėsningumų sukurti visumą, kuri mum nušviestų kelią sekančios pakopos, aukštesnio lygio suvokimo, būsenos, susiformavimui, tai tokiu būdu mes žengiam pirmus žingsnius į maketavimą savo ateities, naudodamiesi, galima būtų taip sakyti, aukščiausiamis dvasinėmis technologijomis. Tai, kada sakau medžiaga, tai turiu omeny tai, kas sudėta į vieną, sakysim, kompiuterį arba į vieną telefoną, ką jis gali savyje sutalpinti. Bet nesvarbu, koks išmanus tas telefonas būtų, mes jį užkraudinėjam tom, kuom mes jį norime užkrauti. Ir mes su jo siekiame tokių tikslų, kurių mes norime pasiekti. Tai mano tikslas, aiškinant apie tą dvasinę nepriklausomybę, apie tą atsiribojimą, tai turiu omeny, kad mes visada turime būti maketuotojai. Ir nesvarbu, ką mums siūlytų, kokią patrauklią programą ar kokį gyvenimo būdą, mes negalime jo priimti be pokalbio, be būsenos išanalizavimo perspektyvos prasme.
Tas ribojimas, nepamirškit, jisai būnant žaidėjo būsenoje ir suvokiant visą aplinką kaip žaidimą.
Mokslas ir jautimas suteikia galimybę suvokti dėsningą proceso pasekmę. Mokslas ir jautimas. Mes turime mokintis adaptuot tas visas žinias, kurias mes gaunam, visai nesvarbu. Visada mes turim žinot, kad mes ne iš aukso viršio gaunam. Mes, jeigu padarom aukso viršio ir padarom nekvestinuojamą dalyką, sakom, taip, aš priimu šitą. Tai mes tada turime susiplanuoti ir pasakyti iš karto ir iš anksto žinoti, kad mes imam dabar programą ir sakom, aš dabar gyvensiu pagal šitą programą. Jeigu mes iš karto susidėliojam ir galime savo atsakyti, iki kokio įsivystymo lygio ir iki kokios būsenos svarbiausia, labai svarbu, iki kokios būsenos šitas etapas, tas kursas mumi atves. Jeigu mes negalime išprognozuoti, esam nepajėgus įsiaiškinti, iki kokios būsenos mumi atves tas etapas, tos programos praėjimo, tai mes jau tampam įkaitais, jau mes akli. Jau reiškia, mes kūriam aklai pagal kažkieno sudėliotą programą savo ateitį. Bet jeigu mes sugebam sumaketuot savo ateitį ir sugebam išgeneruoti iš save tą būsimos būsenos išjautimą, mes išjaučiam, kad tam mentaliniam, jausminiam, toj dvasiniai būsenai, mes keliam save laike, keliam į ateitį. Ir bandom su jausmu praeiti visą tos programos etapą ir atsiduriam tam taške, kada mes jau visą tą programą praėjom. Jeigu mes pajėgus tai padaryti ir mes išliekam patenkinti tuo rezultatu, ramus, pajuntame, kad mes tikime ir kad mums to reikia, kad mums tai gerai, mes norim to. To maža dar. Jeigu nežinai, kokius žingsnius po to darysi, tos programos praėjimas ir tos būsenos sugeneravimas ir atsidūrimas joje, jis tau neduoda programos tolimesniai pakopai. Ir tu nežinai, kokią tu paskui imsi programą. Tai jau irgi yra aklas ėjimas. Jau yra ne tikėjimas, o pasitikėjimas. Tai mes tada turime paklausti save, ar mes tikrai turime reikalą su tokia situacija, jeigu kalbam su žmogumi, arba priimam kažkokią programą, kad tai yra tai, kuo mes tikrai galim pasitikėti. Bet pasitikėjimas išplaukia iš tikėjimo tuom, ką tas žmogus arba ta programa duoda. Kada mes matome būsimą ateitį ir ją aiškiai suvokiam, tada mes galime sakyti, kad mes tikim. Viskas susiveda į dėsnių sąvoką. Norint išgeneruoti tą būseną, turi žinot, kaip veikia dėsniai, kaip tave paveiks.
Noras jungtis žmogui yra Dievo dovana. Nes viskas, ką sujungiame, padeda aukti aukštesnės kokybės jausmams, kurie gali būti karta iš kartos kaupiami per daugybę skirtingų gyvenimų. Viskas, kas mus traukia ir jungia į vienį, mus šviesina. Patirdami vieningojo vienio būseną tampame išmintingesni, teisingesni, labiau tikime vienas kitu. Su augančia meilė rūpindamiesi vienas kitu suvokiame, kad vienas be kito nužmogėjame. Jeigu žmonės vienas kito nemyli, nebrangina, neskiria dėmesio tarpusavio santykiams, jie nepasinaudoja sieloje esančia vieningojo vienio galimybe. Ir tada sukasi begalėje gyvenimu, gimdami su tuo pačiu potraukiu, kol aiškindamiesi savo jausmus, gilindamiesi, kodėl turi kokią nors trauką, padaro tobulėti skatinančias išvadas. Kai žmogus gilinasi į savo ir kitų žmonių gyvenimą, jis susiformuoja savo sielos būsenoje daug kilnesnius jausmus ir aukštesnės intencijas dieviškai vieningojo vienio traukai realizuoti ir taip keičia savo ir kitų gyvenimą.
Gerbiami klausytojai, savo laidą mes baigiame citata iš knygos Globali jausmo proto dvasia. Ačiū Jums ir sudie.